I recently had the opportunity to travel.
Холсромтой хамт нэгдсэн улсын агуу төв хэсгийн 5 хотуудад ажиллах боломж сайхан надад тохиосон юм. Айлчилсан хот болгонд бид бүрэн цагийн номлогч нартай цуглаан хийгээд дараа нь гац болон тойрогийн удирдлагчид нартай номлогчийн ажлын талаар уулзалт хийж байсан. Хоёр цуглааны хооронд гац нийгмийн халамжийн бүлэг бидэнд зориулсан хөнгөн хол бэлдэн энэ нь гацны ерөнхийлөгч нартай уулзах боломжийг бидэнд өгч билээ. Бид Висконсины Милвокинд очиход хоёр залуу гэр бүл орон холгыг бэлтгэн үйлчилж болох уу гэж нийгмийн халамжийн бүлгээс асуусан. Нөхрүүд нь гал тогооны ажлыг хариуцсан, эхчүүд нь ширээ засах болон хоолыг зөөн үйлчлэх ажлыг хариуцсан. Гурван хүүхэд нь ээж нарынхаа удирдлагандор ширээ засалт болон хоол зөөх ажлыг хийсэн. Энэ нь ээж нарын хувьд хүүхдүүдтэй заах боломж өгсөн. Ээж нарынхаа заасны дагуу жижиг зүйл болгоныг хийж байгаа хүүхдүүдийг харахад маш онцгой байсан билээ. Тэд хийх ёстой үүргийнхээ хэсэг нэг бүрийг төгс төгөлдрөөр гүйцэтгэж байсан. Энэ туршлага нь ээжээсээ хүлэн авсан хүмүүжил сургалтаа эргцүүлэн бодоход намайг хүргэсэн юм. Бошиглогч Нифа болон та нарын олонхтой адил би буйнд сайн эцэг гэхээс мэдсэн. Манай ээж нийгмийн халамжийн бүлгийн хичээлээ заахтай бэлтгэсэн байсан. Дүүрэн тайлбар тэмдэглэлтэй 4 дэвтрийг үеэлдүү маань сайхан настай хуваалцсан. Эдгээр дэвтрүүд нь мөн миний хараахан уншиж амжаагүй өөр ийм дэвтрүүд нь ээж минь олон зуун цагийг хичээлээ бэлтгэхэд зориулсныг харуулж байгааг би төсөөлж байна чадна. Ээж минь хичээлдээ нарийн юм нэмгээ шаргуу бэлтгэдэг агуу багш байсан юм. Түүний хичээлээ заахын өмнөх өдрүүдийг би тодорхой дурсан санаж байна. Гал тагооны ширээний түүний хичээлдээ бэлтгэж байгаа тэмдэглэл мөн тайлбар материалыг дүүрэн байдаг байсан. Мөн олон материал бэлтгэгдсэн үүний зөвхөн өчүүхэн хэсгийг л хичээлдээ хэрэгэлсэн гэдэгт би баттай байна. Тэгсэн хэдий ч ээжийн маань хичээлдээ бэлтгэсэн бэлтгэл нь хизээч цаг гардсан зүйл байгаагүй. Би яагаад үүнд эргэлзэхгүй байна вэ? Би түүний дэвтрийн судрууд хуудсуудыг эргүүлэн үзэж байхад ээж минь надад дахин нэгэн удаа зааж байгааг сонсч байгаа мэт байсан юм. Дахин хэлэхэд нэгэн сэдвийн талаар нэг л хичээлийн дундуур хуваалцахад дэндүү илүү их материал байсан хэдий ч хичээлдээ хэрглээгүй зүйлээ тэрээр өөрөн хүүхдүүдэд зааж сургахад хэрэглэсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарын дундаас маш үр ашигтай багш байсан хэдий ч гэртэ түүний хүүхдүүдэд заасан хичээлүүд хамгийн сайн байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Мэдээжээр энэ тэр нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт заахтаа зарцуулах юм бол үр хүүхдүүдэд заах илүү их цагтай байсан юм. Гэхдээ тэр нэг нэгэнгүй хичээлдээ бэлтгэж байсан нь өөр учиртай байсан гэж би бодох дуртай юм. Нэгдүгээрт өөрийн хүүхдүүдэд сүмд шаргуу үйлчлэхин жишээг үзүүлэх, хоёрдугаарт хичээлээ бэлтгэхдээ сурсан зүйлээ илүү дээгүүр зориг болох өөрийн хөвгүүд мөн охтод заахад дахин дахин хэрэглэж болно гэдгийг тэрээр мэдсэн юм. Намайг хэдэн минут дурсан яриад сайн мэдээг гэр орондоо заах талаар ээжээсээ сурсан хэдэн зүйлээ та нартай хуваалцахыг мань зөвшөөрнө үү? Ээж минь өөрийн үр хүүхдүүдэд жаахан байхад нь жишиг ариун журам мөн сургаалын талаар заахан ачаалбарыг ойлгосон байсан. Гэрээс гадуур сүм эсвэл сургууль дээр хүүхдүүд нь зааж байсан хүмүүс тэрээр талархаж байсан ч эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдийнхээ мэдлэг боловсрол хариуцлагыг хүлээсэн байдаг бөгөөд эцсийн эцэст эцэг эхчүүд нь тэнгэрлэг эцгийн тэдний сураасаа гэж хүсдэг зүйлсийг сурч байгааг хариуцах ёстой гэдгийг тэр ойлгож мэдсэн байсан билээ. Зөв хичээлүүд нь бидний жихэнд хүрч бидний оюун ухааныг төвтөршүүлж байсныг баталгаажуулахын тулд гэрээс гадуур заагдсан зүйлсийн талаар ээж маань миний ахч дүү нар болон надаас наривчлан шалгадаг байж билээ. Зарим өдөр би хичээл дуусны дараа гэрлүүгээ гүйж байхдаа өнөөдөр сурах ёстой зүйлээ сурсан хэмээн боддог байсан. Гэвч хаалган дээр зогсон намайг хүлээж байгаа ээжигээ хараад харамгц энэ бүтэшгүй мөрөөдөл нь байхгүй болдог байв. Бидний жоохон байхад гал тогооны өрөөнд бид өөрсдийн ширээтэй байсан бөгөөд ээж маань гэр орны ажил хин орон хоол бэлдэж байхдаа ч бидэнд хөргөжлүүлэн задаг байсан. Тэр бол төрөлхийн багш хүн байсан ба сургаал болон сүмийн багш нараас мань илүүтэйгээр биднээс их зүйлийг шаарддаг байсан. Ээжийн маань зааж сурахын цар хүрээнд дэлхийн болон сүнслэг зүйлүүдийг хойлон хамардаг байсан. Тэрээр бидний хинж сургууль хичээлдээ тодорхой байхад санаа тавин бидний хичээлээс гадуур хийх нэмэлт зүйлсийг өгдөг байлаа. Мөн өөрийн нийгмийн халамжийн бүлгийн хичээлээ бидэнд заанд автдаг байсан. Бид мэдээжээр нэг хичээлийг цагт багтах товчлсныг биш, харин хурангулаагүй бүрэн хичээлийг хүлэн авдаг байв. Гэртээ сурахын нэг хэсэг нь судрууд, итгэлийн тунхаг, мөн башиглагч, үзмөрч, илчлэгчийн үгсийг цээжлэх явдлыг агуулдаг. Оюун ухаанаа үргэлж тогтмол хөгжүүлэхгүй бол энэ сул болдог гэдэгт ээж маань итгэдэг нэгэн байсан. Бид аяг тавг угааж, цөцгийн тосыг бүлэх болон бусад өөр замуудаар тусалж байхад тэр бидэнд зааж сургаж байсан. Биеийн хөдөлмөр хийж байх үед ч түүний хүүхдүүдийн оюун ухаан юу ч бодохгүй хоосон бодолтой байж болно гэдэгт тэрээр итгэдэггүй байсан. Өнөө үеийн эцэг хүүхдүүд би өөрийнхөө ээжийг үлгэр жишээ үзүүлэх хүн гэж хэрэглэж байгаа юм бишээ. Цаг үе их өөр болжээ. Гэвч цаг хугацаа өөрчлөгдсөн ч эцэг эхийн зааж сурахыг хизээч үнэлэхэ болохгүй. Олон үйл ажиллагаа нэг үеийн эрхэмлдэг зүйлсийг дараагийн үеинхтэй холбогдуулагч. Эдгээр үйл ажиллагаануудын хамгийн гол нь эцэг эхчүүд гэр орондоо хүүхдүүдэд зааж сургаж байгаа явдал байж болох юм. Бид өөрсдийн эрхэмлдэг зүйлсээ ёс зүй болон ёс суртахуун жишг мөн итгэлийн талаар заахыг бодоход энэ нь бүрч үнэн болдог. Өнөө үед гэр орондоо зааж сурахын чухал нь илүү ихээр нэмэгцээр байна. Учир нь дайсны нөлөө өргөн хүрээтэй байд харгасан. Тэр манай нийгмийн хамгийн гол үндэс суурь болох гэр бүлийг бүрэн дайран довтолж түүнийг аажмаар муутхан сөнөхийг хичээж байна. Эцэг эхчүүд нь гэр орондоо зааж сурах нь маш ариун чухал үүрэг гэдгийг баттайгаар шийдэх ёстой. Сүм, сургууль, гихмэд бусад байгууллагууд нь эцэг эхчүүдэд явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд хүүхдүүдийг сургадаг. Дэмжин тусалж чадах нь эцсийн эцэст энэ нь эцэг эхийн үүрэг хариуцлага юм. Аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний дагуу тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн өсөлт төлөвшөлт мөн халамжийг эцэг эхчүүд нь даалгасан байдаг. Бидний гэр бүлүүд нь өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах түүний ажил мөн алдар суугийн салшгүй хэсэг юм. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд голдуу эцэг эхчүүд нь үр хүүхдүүдийнхээ амьдралд гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Аз болоход эцэг эхчүүд нь үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй болоход хүүхдүүдийн амьдрал нь туслах өөр бусад оролцож чадах хүмүүс байдаг. Гэсэн хэдий ч эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдэд гэрэл ба үүнд хүмүүжүүлэх тушаалыг их эзнээс хүлээн авсан хүмүүс юм. Эцэг эхчүүд нь нэг гэр бүлийн залбиралаар нэг судраас суралцах хугацаагаар нэг гэр бүлийн үчээр нэг чангаар ном уншсанаар нэг дуу мөн нэг гэр бүлээрээ цугтай хоол идснээр гэр бүлдээ гэрэл ба үннийг авчрах ёстой. Тэд зөв шударга юмд үнэн сэтгэлээсээ ханддаг. Байнгын тогтмол мөн өдөр тутмын үр хүүхдүүдэд өсөх явдал нь энэ дэлхийд сайн сайхныг бий болоход хамгийн хүчрэг баталгаа болдог. Аль ч нийгмийн эрүүл саруул байдал, тухайн нийгмийн хүмүүсийн аз жаргал, тэдний хөгжил дэвшил, мөн аман ухлан байдал нь бүгдээр гэр орондоо үр хүүхдүүдэд зааж сургах явдал юм. Ахлагч Йозеф Филдинг Смит заахдаа Иесус Христийн сайн мэдээний эдгээр авралын зарчмуудыг өөрсдөө үр хүүхдүүдэд зааж сургах нь эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлага юм. Инснээр тэд яагаад баптизм хийлгэх хэрэгтэйг мэдэн, баптизм хийлгэснийхээ дараа сэтгэл зүрхэндээ Бурханы дэргэд буцаж очиж болохын тулд түүний тушаалуудыг өргөжлүүлэн дагах шин сэтгэлийн хүсэл төрж болох юм. Миний сайн ахагч нараа, та бүхэн өөрсдийн гэр бүлийг өөрсдийн хүүхдүүдийг авч үлдмээр байвал, өөрсдийн өмнөх аав ээж нартай лацтан холбогдохыг хүсэж байгаа бол үр хүүхдүүдтэй бүр жаахан байхаас нь зааж сургаж эхлэх ёстой. Та дүрмээр болон жишээгээр зааж болно. Гэр орондоо багш нь байсан ээжийн маань жишээ өөр нэгэн ерөнхийдөө зааж сурахын талаарх нэгэн бодлыг бидэнд төрүүлдэг. Сүмд зааж сурах чадварыг хэрхэн дэвшүүлэх талаар бодоод их цаг хугацааг зарцуулдаг. Бид яагаад энэ цаг хугацаа мөн чармайлт зүтгэлийг гаргаж зарцуулах вэ? Яагаад гэвэл бид зааж сургах нь хувь хүмүүний итгэлийг нэмэгдүүлж, мөн гэр бүлүүдийг хөжигчүүлэн хэмжээшгүй их хүчтэй гэдэгт итгэдэг. Сүмд зааж сурахыг дэвшүүлэхэд бидний хийж чадах хамгийн үр ашигтай зүйлүүдийн нэг нь гэр орондоо зааж сурахыг дээшлүүлэн явдал гэдэгт би итгэдэг. Бидний гэр орондоо заах нь бидний сүмд илүү үр дүнтэй заахад бэлтгэдэг. Мөн бидний сүмд заах нь бидний гэр орондоо илүү үр дүнтэй заахад тусалдаг. Гал тогооны өрөөний ширээнүүд тайлбар материал мөн хичээл заагтахад туслах санаагаар дүүргсэн дэвтрүүд нийт сүмд даяар байсан. Иесус Христийн сайн мэдээг заахад дэндүү их бэлтгэнэ гэсэн юм байхгүй. Яагаад гэвэл сайн мэдээний гүн ойлголт нь хичээлийн үе хэрэглэгдсэн үү үгүй юу хамаагүй. Тэдгээр нь үргэлж гэр оронд заагдан сургагдах болно. Илэрхийлэр ирсэн баримт бичиг гэр бүл дэлхий дахина өргөх тунхагт мэдэгдэхтэй нөхөр эхнэр хоёр бие биенээ болон үр хүүхдтэй хайрлан халамжлах албан ёсны хариуцлага хүлээнэ. Үр хүүхэд бол их эзний өв юм. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж бие биелдэр болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж бие биеэ хайрлан үйлчилж бурхны зарилгуудыг дагаж хаанч амьдэрсэн хуулийг хүндэтгэлэн сагтаг иргэд байхыг зааж сургах нандин үүрэгтэй юм. Тэнгэрийн загураар эцэг нь үр гэрээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж амьдралын хэрэгцээг зүйсээр хангах гэр бүлээ хамгаалах хэрэгтэй. Эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдэд хайраар өсгөн хүмүүжүүлэх явдал юм. Энэ хүн нандин үргэ биелүүлэхтэй эцэг эхчүүд харилцсан бие биеэ адил тэгш туслах ёстой. Гэр орондоо заах тухай миний заасан зарчим нь гэр бүл бол дэлхий дахины өргөх тунхагийн дагуу эцэг их хоёрт хоёуланд нь хамааралтай. Гэвч их хүний үүргийн хувьд энэ ялангуяа амин чухал юм. Аав нар ихэвчлэн өдрөнхөө ихэнхийг ажлаа хийн гэр орноос гадуур өнгөрөөдөг. Энэ нь гэр орондоо үр хүүхдүүдэд заах үүргийн дийлэнх нь их хүний толгойдор буудгийн олон шалтгаануудын нэг юм. Нөхцөл байдал олон янз байж, туйлын зориг нь үргэлж боломжтой байдаггүй ч гэсэн их хүний үүрэг нь ирээдүйн үр удмыг хайраар өсгөн хүмүүжүүлж тэдэнд заах явдал гэдэг нь Тэнгэрийн загураар өгөгдсөн гэдэгт би итгэдэг. Бид өнөөдөр бурхны хүүхдүүдийн анхаарлыг сарниулах мөн тэдний буруу замаар хөтлөхөд зориулсан хор хөнөөлтийн нөлөөнүүд гэлхмэд олон бэрхшээлүүдийг харж байна. Итгэлгүй байдал болон цөхрөлийн шуурга тэдний иргэн тойронд эргэлдэх үед итгэлтэйгээр үлдэхэд хэрэгцээтэй гүн гүнзгий сүнслэг үндсээр тутагдлгүй байгаа олон залуу хүмүүсийг бид өнөөдөр харж байна. Тэнгэр дэх эцгийн дэндүү олон хүүхдүүд дэлхийн хүсэлд нийгдэж байна. Үр хүүхдүүдийн маань эсрэг хилэнцэд байдлын дайралт нь урд нь хизээч байгаагүйгээр дахин нэгэн удаа илүү нарийн мөн ичхүүргий болсон байна. Гэр орондоо Иесус Христийн сайн мэдээг зас сургах нь үр хүүхдүүдийн дэлхийн нөлөөнүүдээс хамгаалахад нэгэн тусгаарлах давхаргыг нэмдэг. Сионы гайхалтай эцэг их нарыг бурхан эзлэх болтугай. Тэрээр өөрийн мөнхийн хүүхдүүдийг та нарын анхаарал халамжинд илтгэх итгэмжилж өгсөн. Эцэг эхчүүдийн хувьд бид бурхантай хамтран бүр нэгдсэн түүний хүүхдүүдэд түүний ажил мөн алдар сүг авч байна. Энэ талаар би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.